Alamisadon yɔrɔ jan tɔnsigi bɛna kɛ sababu ye ka baarakɛ ɲɔgɔnya lakuraya coronavirus bana kan duniya jamana setigiw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la. Lameriki ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔ la. Nka wasabulon ka ban ka nafolo kunba minnu laɲiniw kɛlen don u fɛ labila. Ye président Joe Biden fanga dɔgɔya a ka ŋaniya talenw na ka bolociji sabati duniya jamanaw bɛɛ lajɛlen ye. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi, an kana da an yɛrɛ la kojugu. Sabula coronavirus bana ma ban fɔlɔ duniya kɔnɔ. Tɔnsigi kɛnɛsigi ye sira de ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ne ka taabolow sigi yaasa don nataw la ka coronavirus bana nin kunbɛn. Tɔnsigi in kɛnɛ bɛna sigi Lameriki jamana, Alemaɲi, Indonesia, Senegal ani Belize jamana de fɛ. Nin jamana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana kulubaw in'a fɔ komi G20 ani G7 ninnu olu faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmɔgɔyaw bɛ jamana minnu bolo de ye. Joe Biden n'o ye Lameriki président ye bɛna kurubunkarili kumakanw laseliw kɛ. Hakilina jiginna Lameriki jamana ye bolociji miliyɔn 500,000 di ka ban jamana 100 ɲɔgɔnna ma ka tɛmɛ. Lameriki wasabulon na fanga garadabagakulu ye u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni nafolo labilali ko ninnu ye jamana wɛrɛw ye ma. A ka covid bana mɔgɔw bagalenw jate minnu bɛ se fo miliyɔn 1 ɲɔgɔnna ma laseliw la alamisadon na. Joe Biden ye wele bila wasabulon ma k'a fɔ u ɲɛna k'u ka kan ka coronavirus bana kɛlɛli baaraw kɔkɔrɔma don. A tɔnsigi kɛnɛ kelen nin kan nafolokun fara ɲɔgɔn kan ka di Banque Mondiale ma yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ coronavirus bana furakɛli an'a kunbɛliw la bɛna dayira jamana gouvernementw bɛɛ lajɛlen na. Lameriki bɛna miliyɔn 200,000 laseliw kɛ coronavirus kɛlɛli baara dɛmɛw siraw fɛ. O bɛna fara u ka dɛmɛw kan min kasabi bɛ taa fo dolari miliyɔn 400,000 ɲɔgɔnna la. Lameriki ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔ la.